subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda v o a barnaamijka saakiyo caalamka oo idinkaga imanaya Washington. Waa subaxnimo jimcaha bisha mey, waa 7-iyo-10 sannadka 2024-ka. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. Qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha ee dowladda federaalk Soomaaliya.
Hadda yacni dalkeenu laba meel ayay ahayd waxa ugu badan ee shaqa abuurka dhallinyarada looga sameeyo. Midda koowaad waa hay-adaha amniga ama boosaska aan ciidanka. Marka ciidanka laga yimaado, waxaa saas si la mid a aad og tahay labadii sano ugu dambeysa miisaaniyadda dowladda lagu daray 6,000 oo macalimiin ah.
Madaxweynaha Mareykanka oo soo bandhigay qorshe cusub oo ku saabsan muhaajiriinta iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacadda subaxnimo. Marka horese warkii dunida. Wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa sheegay in Israa'iil ciidamo cusub oo dheeraad ah gelin doonto gudaha magaalada Rafah ilaa ciidamada militariga Israa'iil ay howlgallo kala duwan ka wadaan dhinaca koonfureed ee Gaza, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka. Gallant ayaa sheegay in howlgalku uu sii socon doono isla markaana ciidamo dheeraad ah ay geli doonaan Rafa. Wasiirka ayaa sheegay inay burburiyeen tiro ka mid ah godadka dhulka hoostooda. Gallant ayaa intaasi raaciyay in Xamaas uu yahay urur dib isu abaabuli kara isla markaana aan haysan ciidamo kayd ah iyo sahay kala duwan. Wuxuu sheegay inaanay awoodu lahayn inay daaweeyaan xubnaha ka tirsan ururkooda ee ay bartilmaameedsadaan. Maraykanka oo saaxiib dhowlaha Israa'iil ayaa si weyn uga soo horjeestay howlgalka Israa'iil ee ka socda Rafah. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in ilaa 600,000 oo qof oo qaxooti ay ka qaxeen marinka Rafah tan iyo markii howlgallada militarigu ay halkaas ka bilowdeen. Mas-uuliyiinta Maraykanka iyo kuwa dalka Niger ayaa ka wada hadlaya si marxaladaysan inay ciidamada Maraykanku uga baxaan waddankaasi kadib markii militariga ay sidaasi codsadeen. Sirkaal ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa v o a u sheegay in ciidamada Maraykanku bilaabayaan ka bixitaanka dalkaasi bilaha soo socda, heshiiskaasi oo la gaaray toddobaadkan. Ciidamada Maraykanka ayaa joogay dalkaasi muddo ka badan 10 sano. Sirkaalka Maraykankuna waxa uu xaqiijiyay in askarta Maraykanku ay yeelan doonaan ilaalin gaar ah iyo weliba in duulimaadyada soo daadguraynaya la siiyo ogolaansho diblomaasiyadeed si ay ugu sahlanaato inay geli karaan waddankaasi kana soo bixi karaan. Maraykanka ayaa lacag ka badan $100 million oo dollar ku bixiyay saldhig ay ka duulaan diyaaradahan duuliyaha wadin oo laga dhisay meel u dhow magaalada bartamaha waddankaasi ku taala ee Qades. Khubarada ayaa sheegay in laga yaabo in Maraykanku uu la xiriiro dalka Chad si uu saldhig uu u siiyo qaar ka mid a ciidamadiisa ka baxaya dalka Niger. Bixitaankan ayaa loo arkaa inay dib u dhac ku tahay dagaalkii Maraykanka ee kooxaha xagjirka. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Iyadoo qulqulka muhaajiriintu uu maskaxda uga jiro dad badan oo sannadkan ka qaybgelaya codaynta doorashada Maraykanka, ayaa maamulka madaxweyne Joe Biden la sheegayaa inuu ka shaqaynayo sidii loo heli lahaa qorshe dedejinaya go-aanka gaarista codsiyada magangelya doonka. Warbixinay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxa ay noo soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dowladda Maraykanka ayaa hirgelinaysa nidaam cusub oo ay doonayso in si degdeg ah looga go'aan gaadho kiisaska magangelya doonka ah ee hor yaalla maxkamadaha kala duwan ee Maraykanka, kuwaas oo haatan ay ka go'aan gaadhistoodu ay qaadato muddo sannada ah. Hase ahaatee, waxaa hindisahan cusubi uu dhigayaa in qiyaastii muddo 6 bilood ah lagaga go'aan gaadho kiisaska muhaajiriinta ee maxkamadaha hor yaalla. Tallaabadan ayaa maamulka Biden wuxuu doonayaa in uu wax kaga qabto walaaca kala duwan ee ay qabaan codbixiyaasha Maraykanku. Hindisahan cusub oo lagu dhawaaqay Khamiistii shalay ayaa sheegaya in qofka muhaajirka ah ee qaangaadhka ah ee soo galay dalka Maraykanka isla markaana u socda 5 magaalo oo gaar ah, in kiisaskooda ay dusha kala socon doonaan koox garsoorayaal ah, kuwaas oo ujeeddadoodu ay tahay in ay hubiyaan in muddo 180 maalmood ah kiiskooda lagaga go'aan gaadho. arrintan ayaa ah tallaabo si weyn loogu dedejinayo kiisaska magangelyadoonka ah iyo kuwa la xidhiidha arrimaha socdaalka ee buuxdhaafiyey maxkamadaha dalka Maraykanka. Kiisaska magangelyadoonka ayaa haatan celcelis ahaan qaata in ay ku dhammaadaan ilaa 4 sannadood. Tallaabadani waxay fududayn doontaa in dadka aan la aqbalin codsiyadooda in si degdeg ah looga masaafuriyo dalka Maraykanka. Hase ahaatee, waxaan ilaa haatan kala caddayn tirada dadka muhaajiriinta ah ee ka faa'iidaysanaya barnaamijkan, iyada oo ay su'aalo badani ku xiran yihiin sida uu waxtar u yeelan doono. Hindisahan waxaa warbaahinta la wadaagay Khamiistii saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda Maraykanka, kuwaas oo ka gaabsaday in magacyadooda la shaaciyo. Magaalooyinka lagu bilaabi doono hindisahan cusub ayaa kala ah Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles iyo New York. Mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa sheegay in magaalooyinkan loo xushay sababtoo ah garsoorayaasha jooga magaalooyinkan ayaa xoogaa firaaqo ah u helaya in ay dhegaystaan kiisaska magangelyadoonka, iyo in magaalooyinkan ay yihiin kuwo aad u waaweyn oo xudun u ah muhaajiriinta. Xog ururin la sameeyey ayaa muujinaysa in ilaa 3 milyan oo dacwadood oo magangelyadoon ahi in ay hor yaallaan maxkamadaha dhinaca socdaalka qaabilsan ee Maraykanka, waxaana gacanta ku haya ilaa 600 oo garsoore. Hindisahan cusub ee lagu dhawaaqay Khamiistii ayaanay ku jirin lacaga dheeraad ah oo lagu shaqaalaynayo garsoorayaal cusub.
mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga. Waxayna ku jirnaa warar ku saabsan muhaajiriinta. Dhinaca kalena, 15 waddan oo ka mid ah wadamada midooda Yurub ayaa dalbaday in la adkeeyo siyaasadda magangelyadoonka, iyadoo la fududeynayo in muhaajiriinta aan diiwaan gashanayn loo gudbiyo waddan saddexaad. Arrintan ayaa imanaysa maalmo kadib markii midooda Yurub oo ay ku buhobeen ilaa 30 waddan ay isla garteen dib u habeyn lagu sameeyo nidaamka magangelyadoonayaasha iyo socdaalada ee dalalkaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo diyaariyey wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
dalabkani ayaa dowladahani maalintii Khamiistii u direena golaha midooda Yurub, iyagoo qaybta fulintana ka codsaday in ay soo gudbiyaan dariiqada xal loogu heli karo, isla markaana lagaga hortegi karo soo galootiga sida aan caadiga ahayn lagu soo qulqulayo halkaasi. Maxamed Nuur Qarimo waa falanqeeye arrimaha siyaasadda oo degan magaalada London, waxaana inoo faahfaahinayaa waxa u daaran yahay dalabkani.
15 waddan ee Yurub ay soo gudbistay codsiga ah in hoggaanka EU-da ay go-aanka gaaraan oo ay u ogolaadaan in ay dadkan qaxootiga ah ee nabadgelyadoonka ah inay geeyaan waddan saddexaad oo nabada inta laga process karaynayo ama maaragtay kiiskooda laga go-aan gaarayo.
Dib u habaynta ayaa ka mid tahay in la dedejiyo baaritaan xoogana lagu sameeyo dadka aana sharciyada wadan ee dalalkaasi soo gaaray, iyo weliba in xuduudaha laga sameeyo xarumo cusub oo dadka lagu hayo, iyo sidoo kale in si degdega loo tarxiilo dadka codsiyadooda magangelyadoonka lasoo diiday. Axmed Kaboole waxa uu falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo ammaanka, waxaana u qabaa in tallaabadana sidoo kale loo qaadayo si hoos loogu dhigo tirada dadka soo qulqulaya.
Wuxuu ku qortomaa in la yareeyo dadka magangelyadoonka ee soo gelaya midooda Yurub, soo gelaya waqtiyadii dambe runtii aad u soo batay, badankoodna ay soo jiirayeen dhankan dhanka Italy iyo Greega dhankiisa ka yimid. Marka waxay ku qortataa waxa waaye sidii loo yarayn lahaa dadka magangelyadoonka ah, ama haddii ay soo galaanna loo geyn ka lahaa waddan saddexaad, ama ha noqoto wadamada Afrika, ha noqoto meel kale, ha noqoto waddan heshiis lagu yeeo midooda Yurub oo dhan heshiis ay ku yihiin.
Arrintan ayaa kusoo beegmisa xilli mawduuca magangelyadoonka iyo weliba soo galootigu uu dalal badan oo galbeedka ku yaala uu ka yahay mid safka hore kaga jira ajandayaasha siyaasadda. Haddaba maxaa keenay in wadamadani ay xilligan qaadaan tallaabada noocana? Waa kan mar kale Axmed Kaboole.
Waxaa hadda jirta doorashadii midooda Yurub, baarlamaanka midooda Yurub ayaa mar dhow socota. Marka meeshaas influence-diga ama saameyn waxaa kule siyaasadda midigta ah ayaa kule, oo runtii raba in ay bresha ku saaraan in siyaasaddaas ay ololaha ku galaan, saameynna ku yeeshaan dadka codbixiyaasha ah.
Maxamed Nuur Qarimo ayaa isaguna qaba in aan meesha laga saari karin in mawduucan soo galootiga ay xisbiyada dhinaca midigtu ay dada ku kasbanayaan, maadaama sidaasi Axmed sheegay ay doorashooyin soo socdaan.
Waxay arkeen in xisbiyada xagjirka ay horumar sameynayaan marka la eego codadka shacabka, ama sida dareenka shacabka oo ah in xisbiyadaasi markay yiraahdaan xootigan ayaanu wax ka qabanaynaa iyadoo electionkiina uu hal bil keliya ama wax ka yar ka dhiman yahay kii yurub oo hadda baarlamaanka yurubna uu yahay kan go-aamada waaweyn oo yurub saameeya soo saara ama ay ku lumiyaanba xitaa hoggaankii dowladaha ay u taliyaan iyo kii yurub.
sharciga midooda yurub ayaa tilmaamaya in dadka wadamadaasi soo gaaraya ee aan dokumentiyada wadan loo diri karo wadan saddexaad si ay halkaasi magangelyada uga soo dalbadaan haddii wadankaasi uu yahay mid nabad ah oo ay codsiyadooda ka soo xareysan karaan. haddaba nidaam nuucee ayaa laga yaabaa in hindisahani uu maro. waa kan mar kale axmed kaboole.
marka horeeta waxaa jirtay hadda waxaa la yidhaahdo the Dublin regulation aa jiray oo wadan kasta markii ay soo galaan soo galootigu waxaa jiray sharci damaanad qaadaya in ay badqab ku helaan dalkaas ama ay joogaan brusselskeeda ay ka maraan. laakiin hadda waxay rabaan in dib loo fiiriyo sharciyadii si ay maaragtay sharciga in dib loo fiiriyo uguna fududaato markii ay soo galaan ama ay ama doomaho kale dadka marka la rescue marka laga qabto in dib loo celi karo wadan heshiis lagu yahay daaragta lagu celiyo. marka intaan taas la samaynin dib u habeyn in lagu sameeyo sharciyadii EU taasaa la fiirinayaa sababtoo ah asylum procedureska in dib loo eego iyadoo aan lagu xadgudbayn xaquuqa qofka soo galootiga.
warqada hindisahan lagu dalbaday oo nuqul ka mid a ay heshay wakaaladda wararka a f p ayaa wadamada saxeixa ay ka mid yihiin dalalka austreliya, bulgaria, qubrus, chek republic, denmark, finland, estonia, greega, talyaaniga, latvia, lituania, malta, holland, poland iyo weliba romaniya. hase yeeshee dalka hungari ayaa isagu aan saxiixin arrintan iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu ka maagay. qorshayaasha midooda yurub ee ay ku wadaagayaan mas-uuliyadda lagu qaabilayo guud ahaanba dadka magangelya doonka amaba lagu sameynayo tabarucaadka kharashka ee qorshahaasi.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwaac oo warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. waa tahay haatanna toddobaadkan waxaa soomaaliya laga xusay maalinta dhallinyarada oo ku beegnayd aasaaskii markii la aasaasay ururkii dhallinyarada ugu horreeyay soomaaliya s y l. hase yeeshee su-aasha isweydiinta mudan xilligan ayaa waxay tahay dowladda soomaaliya iyo maamulada soomaaliyaba maxay ka qabteen tahriibka iyo ku biiritaanka dhallinyarada ee ururada xag jirka ah oo la sheego inay aasaas u tahay shaqo la-aanta. haddaba su-aashaasi ayaan hor dhigay xalay wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed bare maxamuud.
dhallinyarada markii la fiiriyo yacni xaddiga jaamacadaha ka soo baxo oo lagu qiyaaso sanadkii 2020 oo dhallinyaro ah iyo isbeiska shaqada dalkeenu markii duruufaha burburka kadib ee hadda dowladdu ay kasoo kabsanaysa marka la fiiriyo xoogaxaad mudda aad inay u kala yaro culus badan yihiin. laakiin saasay tahay dowladdu waxay ku dadaaleysay mar walba inay fursadaha shaqo saaxada in dhallinyarada loo badiyo ama loo abuuro. haddaan kaaga waramana inta ugu badan hadda waayada ugu dambeysay hay-adaha dowladda waxa ugu badan ee la shaqaaleysiinayay ama mushaarka ugu badan ee shaqaalaha bayrolka dowladda galaa waxa ahayn dhallinyaro. ha ugu badnaadaan hay-adaha ee amniga ama ciidamada heerarkooda kala duwan. marka dowladdu marka tabarteedaba iska yareed ayaa haddana xadiga iyo dhallinyarada soo baxaysa aad u kala badan. laakiinse waxaan rajeynaynaa insha allah in la gaari doono waqti dalkeenu markuu xasiloonaado inta yaro hadda dhimano cadowga nabadiidka ee dhallinyarada soomaaliyeed ku horgudban mustaqbalkooda markii dalka inta dhiman laga xure. waxaan aaminsannahay in biidnillaahi tacaala dalkeenu noqon doono dal barwaaqa loo soo shaqo doon doono. dhallinyarada hadda ka shaqa mataqaanaa ka hayaamaysaane inkastoo hadda ay yartahay marka loo fiiriyo waayadii hore. waxaan isa leeyahay insha allah hawshaas waa ay isku soo dhammaystirmi doonta hadduu ilaah yiraahdo insha allah.
waa garta marka diiwaankiina markaad eegto imise dhallinyaraha shaqo loo abuuray labadii sane ee hadda dowladdan ay jirta?
wallaahi haddii la fiiriyo diiwaanka labadii sano ee hadda ugu dambeysay dowladdan jirtay roughly waa over 20,000 dhallinyaro ah ugu badan hay-adaha amniga ama ciidamada. maxaa yeele kuwaas laftoodu waa dhallinyaro fursadada shaqa loo abuuray inkastoo ay yihiin dhallinyaro naftooda yaala dalkooda maxaytoole iyo maxaytoole dadkooda iyo dowladnimadooda inay ay u istaagaan go-aansada ayagoo wada jaamiciyiin wada aqoon yahana ah. Marka waxaan is leeyahay over 20,000 waay roughly dadka shaqada loo abuuray labadi sanar ugu dambeysay ee dowladdan ama xukuumaddan hadda dan qaran ee dhisanta.
Macnaha waxaad ka wadaa shaqada ugu weyn, boosaska ugu weyn ee ama ugu badan ee bannaan waa askarnimo.
Markii la fiiriyo yani hadda yani dalkeenu laba meel ayay ahayd waxa ugu badan ee shaqa abuurka dhalinyarada looga sameeyey. Midda koowaad waxaan ku wicinaa mar kale waa hay-adaha amniga ama boosaska ciidanka. Marka ciidanka laga yimaado waxaa saa si lamid a aada og tahay labadii sana ugu dambeysa miisaaniyadda dowladda lagu daray 6,000 oo macalimiin ah, 3,000 waxaa lagu daray sanadkii hore 2023/2024 miisaaniyadda dowladda waxaa lagu soo daray ama la howlgeliyey 3,000 kale oo ayadana macalin. Marka taasoo ka dhigan nambarka koowaad dhalinyarada fursada ama shaqada loo abuuray inay yihiin hay-ada amniga, nambarka labaadna ay yihiin bahda waxbarashada. Maxaa yeele dalkeenu hadda markaad fiiriso xaaladda uu ku jiro maanta yacni ama dhalinyaradeenu maanta inay helaan fursado saami intaas in ka badan ay dowladda u abuurto waxaa ka horeysa horta dalku in la xoreeyo cadowga iyo kooxahan khawaarijta magaca dhalinyarada suurad xumeynaya una diida dhalinyarada soomaaliyeed mustaqbalka iyo maxaa lahaa barwaaqada dalkooda inay ka faa'iidaystaan u diiday in marka hore laga xoreeyo. Marka taasaa keenaysa inay dhalinyaradu ayagoo wada jaamiciyiin ah ay garowsadaan si ay shaqa dalkooda uga helaan ay dalkooda u intifaacsadaan inay marka hore xoreystaan cadowga dhalinyarada ay mataqaana soomaalida hortaagan ka xoreeyaan. Sektorka labaad ee dowladdu ay xoojisayna waxa waayey bahda waxbarashada. Sektorka saddexaad oo iyaduna ay dowladdu wax ka qabatay isku daydana waa bahda caafimaadka. Maxaayeele markaad fiiriso inta lagu daray haddana lagu kordhiyay isbitaalada publica ah ayaguna waa tiro dhakhaatiir oo aada u badan. Marka saddexdaas sektor aan dhihi karaa hadda inta ugu badan ee dhalinyaro ee dowladdu shaqa abuur ay u samaysa.
Waa garta shaqaalaha rayidka imisay ka yihiin dowladda? Waxaan umaleynaa shaqaalaha rayidka ee dowladduba inaysan saa u badnayn dhowr kun ay yihiin. Imisay ka yihiin dhalinyaradu ma la og yahay ama imisaa la shaqaaleeyay intii aad xukunka hayseen?
Shaqaalaha rayidka dowladdu waxaa lagu qiyaasayey markii hore ama aan ahayd absmatly markaan imaanayn anagu wax ku dhow ilaa iyo 5,700 oo rasmi ah iyo 3,000 meelaha oo maxaa la dhahaa ayaguna ahaa kumeelgaar. Hadda markaa fiiriso kumeelgaarka iyo kuwa rasmiga markii lagu daro 6,000 oo macalin iyo inta hadda kusoo biirtay caafimaadka iyo sektarada kala duwan waxay hadda gaarayaan nambar ahaan haddi ilaa iyo in ka badan 15,000 oo shaqaalaha rayidka ah. Laakiin kuwa hay-adaha amniga ayagu waa diiwaan gaara, kuma jiro diiwaanka oo shaqaalaha rayidka, ayagu waa diiwaanka hay-adaha amniga. Kuwaas waa kuwa over 20,000, laakiin kuwanka ayagu oramaya waa 6,000 oo macalimiin ah iyo dhakhaatiir oo 200 ah iyo maxay tole dhalinyaro kaloo si kale ugu soo biiray hay-adaha hadday ahaan lahayd kumeelgaarnimo iyo hadday ahaan lahayd xirfadaha oo dhalinyarada khibradda la talinimada leh.
Kaasi waxau ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud. Waxa uu igu warramayay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. Wareysigaasi oo intaas ka dheer oo ka faahfaahsanna waxaad ka heli kartaan boggeena voasomali.com.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij 2 toddobaadle ah oo ka baxa idaacadda v o a 4 hamuugaanina Madasha Haweenka.
Halkaad weli nagala socotaan waa Voice of America. Haatanna ku soo dhowaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waa dabcana wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba bilaha soo socda waxaa la filayaa in doorashadii guud ee ka qabsoonta waddanka Britain ra'yi laga ururiyey bulshada ku nool Britain ayaa laga saadaaliyey inay u badan tahay in xisbiga mucaaradka ee shaqaaluhu ku guuleysan doono doorashada soo socota. laakiin aanu ku badin doonin codad badan. Muslimiinta ku nool Britain waxay ka mid yihiin jaaliyadaha ay codkooda ku xisaabtamaan xisbiyada siyaasadda dalkan Britain, laakiin waxaa muuqda isbeddel halka codkaasi uu aadi doono. Labada xisbi ee waaweyn ee kan iminka talada dalka haya ee dhinaca midigta ama konservatifka iyo xisbiga bidixda ee leeborka ama shaqaaluhuba waxay warwar ka muujiyeen in muslimiin badan oo ka codayn doonta ay sanadkan ka bayri doonaan. Tan ayaa loo sababeeyey doorashadii golayaasha deegaanka oo labada xisbiba ay ka bayreen codbixiyaasha muslimiinta ee Britain, siyaasiyiin aan xisbi ku jirin iyo xisbiyada yaryar ee Greenka ama u badan yihiin dadka u dooda bii'adda uu ka mid yahay ayaa jaaliyadaha muslimiinta ka helay codad badan. Haddaba waa maxay sababta ay codbixiyayaasha muslimiinta looga cabsi qabaa inaanay codadkooda badan ku taageerin doonin labada xisbi ee waaweyn, gaar ahaan xisbiga shaqaalaha oo ah xisbiga ay badiba dadka laga tirada badan yahay ee ku nool Britain ay u codayn jireen? Inta aynaan eegin jawaabta su-aashaasi, horta aynu isweydiino saameyn weyn oo la dareemi karo muslimiinta Britain ma ku leeyihiin doorashooyinka waddankan. Su-aashaasi ayaa weydiiyey injineer Maxamed Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield.
Hawa ku leeyihiin dabcan waxaad ka dareemi kartaa doorashadii haddeertaan bishan bilowgeedii doorashadii golaha deegaanada ayaad ka dareemi kartaa qaabka ay runtii ay ku leeyihiin ay maaragtay wax uga bedeli karaan, sida maaragtay xisbiga conservativeka ah khasaaraha kasoo gaara isagoo nusoo nus golaha deegaanka kuraasta lahaa lubiyey. Marka waxaad arkaysaa marka la eego qaasatan magaalada London iyo gobolkan Midlandska la yiraahdo, markaad eegto tirada islaamka uu ku leeyahay waa tiro aad iyo aada u ballaaran. Waxaad hadda ka garanaysaa xataa xildhibaanada iyo golayaasha deegaanka siday uga muuqdaan.
Haddii aynu usoo noqono su-aashii hore, maxaa loo aanayn karaa haddii sida la saadaalinayo ay muslimiin badani ka codayso xisbiyada waaweyn ee Britain? Waa kan mar kale injineer Maxamed Abtidoon.
Runtii cabsi weyn ayaa ka qabaan xisbiyada waaweyn ee dalkan, khaasatan xisbiga shaqaalaha oo badanaaba ay dadka laga badan yahay oo codeeyaan. Haddana hadda oo shacabku aad iyo aada uga kacsan yihiin ama aad iyo aada uga xun yihiin qaabka ay dowladda Ingiriisku ay ula safatay waddanka Israa'iil marka ay timaado dagaalka ka socda Bariga Dhexe, waxaan kaloon ognahay saameyntu maaha keliya dadka muslimiinta ah, laakiin waa inaad ogaataa waxa weeye dad fara badan oo caddaana oo u badan dhalinyarta oo mar walba mudaharaadyada soo taagara ayaa iyaguna jira. Marka waa hubaal inay saameyn weyn ku yeelanayso doorashada soo socota. Labada xisbi ee waaweyn labadaba inay saameyn weyn ku yeelan doonto, una badan tahay in dad fara badan u jabaan xagga iyo lebdamka, amaba ay dhici karta in aanay codaynba dadku.
Labada xisbi ee konservatiifka oo talada hayo iyo shaqaalaha waxay difaaceen go-aanka ay qaateen ee dalladda iyo hoggaanka xisbiga shaqaaluhuba ku taageereen Israa'iil, sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters. Ra-iisul wasaaraha waddanka Britain Rishi Sunak ayaa kadib weerarkii ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii hore sheegay in Britain ay taageero dhammaystiran oo aan su-aali ka taagnayn la garab taagan tahay Israa'iil. Waxa uu sheegay xilligaasi in Britain ay ka shaqaynayso sidii beesha caalamku ay hal cod uga wada hadli lahayd iyaga oo diidan weerarka Xamaas. Sidoo kale hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha oo ku socday siyaasad lagu tilmaamay meel dhexdhexaada bidixda xigta ayaa kasoo kow cadaadiska la saarayay ee ahaa inuu ku dhawaaqo xabad joojin. Waxa uu mar walba taageerayay xaqa Israa'iil u leedahay inay isdifaacdo. Doorashada guud ee waddankan ayaa lagu cadaadinayaa isla wasaaraha waddanka Britain Rishi Sunak inuu muddeeyo waqtiga ay doorashooyinka guud ka dhici doonaan dalka. Doorashada ayaa loo badinayaa inay dhacdo waqti ka mid ah dabayaaqada sanadkan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynna barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
haatana waxaa la soo gaaray waqhtigaan idiin soo gudbin jirnay heestii jimcaha. waxaa iga xasuusina aan ku adkaysanayaa heesta jimcaha halkan laga sii daayo waxay ka turjumaysaa dareenka Ismaaciil Xuseen Farjar, kayga ma aha. Marka heesta maanta waxay tiri: qodax waa la saaraa, seed waa la dhowraa, waxun lagu sameeyaa, sabab lagula daalaa, si un lagu daweeya. Sidan walan, sidan walan, seegseegaygada. Waxa weeye Cabdiqadar Xasan Alaaw naxariiste iyo Hibe Maxamed Hibe Nuura. si ayaan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo. Allaahu naxariisto Cabdiqadir Xasan iyo Hibe Nuura. Hibe Maxamed, Hibe Nuura ayaan ku xireynaa idaacaddii subaxnimo. Waa Haaruun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjaro idin leh nabadgelyo.